Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Yevropa Kengashi parlament assambleyasi Ukrain bolalariga noqonuniy munosabatni genotsid deb tan oldi. Saudiya Sudandan yana 10 davlat fuqarosini evakuatsiya qildi. Ular orasida o'zbekistonliklar ham bor. Islom taraqqiyot banki O'zbekistondagi loyihalarga 400 million dollar beradigan bo'ldi. Iroq qamoqxonasidagi xorijlik ayollar, jumladan o'zbeklar ochlik e'lon qilishdi. Mirziyoyev investitsiya forumida O'zbekistonda 1 million kishi qashshoqlikdan chiqarilganini iddao qildi. Sardobada hojatxonaga tushib ketgan telefonni olib chiqishga uringan 3 kishi halok bo'ldi. Putin Rossiya fuqaroligini qabul qilmagan ukrainlarni deportatsiya qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh voqealari bo'yicha sirtdan sudlangan va qidiruvga berilgan Karomatxon Abdullayeva qo'lga olindi va tergov hibsxonasiga kiritildi. O'sh militsiyasi 13 yildan buyon qidiruvda bo'lgan Abdullayevaning O'zbekiston chegarasidan Qirg'izistonga o'tayotganda qo'lga olingani va uni qo'lga olish uchun katta kuch talab etilganini xabar qildi. Abdullayevaning advokati esa u o'z ixtiyori bilan O'shga qaytganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Militsiya ma'lumotiga ko'ra Karomatxon Abdullayeva 22 aprel kuni O'zbekistondan Qirg'iziston hududiga kirib kelayotganida qo'lga olingan. U 2010 yildagi O'sh voqealari tashkilotchilaridan biri sifatida Qirg'iziston hukumati tomonidan qidiruvga berilgan edi. O'sh shahar militsiyasi matbuot kotibi Zamir Sidiqovning aytishicha Abdullayeva hozir Jaloloboddagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Hibsga olish jarayoni katta kuch talab qildi, qolgan ma'lumotlar tergov manfaatlari uchun oshkor etilmaydi. 24 aprel kuni u Jalolobod viloyatidagi ayollar va bolalar hibsxonasiga jo'natildi, dedi Sidiqov. 73 yoshli Karomatxon Abdullayeva 2010 yil iyun voqealarigacha O'shdagi O'zbek milliy madaniy markazining mas'ul kotibi bo'lgan. U iyun voqealarini uyushtirganlardan biri sifatida ayblangan va 2014 yilda sud hukmi bilan sirtdan 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Shu vaqtgacha uning xorijda ekani aytilgan bo'lsa-da, qaysi davlatda ekani ma'lum emas edi. U o'ziga qo'yilgan ayblov ularni rad etgandi. Abdullayevaning advokati Nazgul Suyunbayeva O'sh shahar militsiyasining ayblanuvchini qo'lga olish uchun katta kuch va harakat qilingani to'g'risidagi bildiruvlarni inkor qildi. U Ozodlik muxbiriga bergan ma'lumotida Karomatxon Abdullayeva Qirg'izistonga o'z xohishi bilan kelganini aytdi.
O'zi kelgan, hech qanday spetsoperatsiya bo'lmagan.
Uning turmush o'rtog'i kasal bo'lib, operatsiyaga muhtoj edi. Shuning uchun u o'z ixtiyori bilan keldi. Hech qanday maxsus operatsiya bo'lmagan. Unga nisbatan sud hukmi bo'lgan. Shundan kelib chiqib, chegara xizmati uni hibsga oldi. Endi biz Oliy sudga murojaat qilamiz. Yaqin kunlarda apellyatsiya beramiz, dedi advokat. Ozodlik Karomatxon Abdullayevaning yaqinlari bilan suhbatlashdi. O'z ismini ochiqlashimizni va ovozini yozib olishimizni istamagan Abdullayevaning qarindoshlaridan biri uning kelishidan oila a'zolari ham bexabar bo'lganini aytdi. Unga ko'ra, o'tgan vaqt orasida Karomatxon Abdullayevaning ota-onasi vafot etgan. Qidiruvda bo'lgani sababli ularning dafn marosimida ham ishtirok eta olmagan Abdullayeva turmush o'rtog'i betobligini, operatsiya qilinishi kerakligini eshitib, hech kimga aytmay O'shga qaytgan. O'sh voqeasi bo'yicha shahar huquq tartibot organlari tomonidan 3335 jinoyat ishi qo'zg'atilib, ulardan 2608 sudga yuborilgan. Abdullayeva ommaviy tartibsizliklar, qurolli qarshilik ko'rsatish, fuqarolar huquqlarini suiiste'mol qiluvchi birlashmalarni tashkil etishga rahbarlik qilish, millatlararo adovatni qo'zg'ash asosida ayblangan. Huquq tartibot idoralari uning iyun voqealarining asosiy tashkilotchilaridan biri degan ma'lumot tarqatdi. Karomatxon Abdullayevani yaqindan taniganlardan biri O'shlik jamoat arbobi, Qirg'iz parlamentining sobiq deputati Bo'rivoy Jo'rayev Abdullayevaning qo'lga olinishi yuzasidan shunday deydi. Hukumatga qarshi ish qilgan bo'lsa qamoqqa olish kerak, lekin u bunday ish qilmagan. Doim hukumat buyruqlarini bajarib yurgan odamlar bor. Ular ham qochib ketgan, begunoh qidiruvda bo'lgan. Abdullayevaning ham aybi yo'q, dedi Bo'rivoy Jo'rayev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, iyun voqealari bo'yicha 100 ortiq odam qidiruvga berilgan. Bundan tashqari 37 kishi etnik mojaroni uyushtirganlikda gumonlanib, Interpol tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. Ular orasida Qirg'izistondagi O'zbek milliy madaniy markazi liderlari Qodirjon Botirov, Inomjon Abdurasulov, Karomat Abdullayeva, Jaloliddin Salohiddinovlar ham bor. Qodirjon Botirov hamda Inomjon Abdurasulov sirtdan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Karomat Abdullayeva esa 16 yilga hukm qilingan. Bu odamlarning barchasi 2010-yil iyun voqealarini uyushtirganlikda aybdor deb topilgan. Ismi tilga olinganlardan biri Qodirjon Botirov 2018-yilning dekabrda Ukrainaning Odessa shahrida vafot etgan. U Toshkentda dafn etilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2010-yilda O'shdagi qonli voqealarda 446 kishi halok bo'lgan. 2000 ga yaqin odam turli darajadagi tan jarohatlari olgan. O'sh voqealari chog'ida bedarak yo'qolgan 57 odamning 15 dan ortig'i hozirgacha topilmagan. O'sha voqealarni uyushtirganlar chegaradan yo samolyotda yo mashinada yoki piyoda chiqib ketgan. Nega ularni o'sha davrdagi hukumat qochirib yubordi? Hozirgi hukumat esa ularni biz qamoqqa oldik deyapti. Jamoatchilikda Karomatxon Abdullayevani 1-2 kun oldin qo'lga olib, hozirgi hukumatni tanqid qilayotgan avvalgi hukumat vakillariga qarshi ko'rsatma olish uchun endi oshkor qilishyapti degan gaplar yuribdi. Agar amaldagi hukumat aybdorlarni topmoqchi bo'lsa, albatta topadi. Bu amaldagi hukumatning istagi deya fikr bildirdi tarixchi Joldorshbek Botonoyev. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 2021-yilda O'sh voqealari bo'yicha 2010-yildagi muvaqqat hukumat a'zolariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish qayta tergov qilinishini bildirgan. Ma'lum qilinishicha jinoiy ish tartibsizlik tashkilotchilaridan biri sifatida ko'rilgan marhum Qodirjon Botirovning mamlakatdan chiqib ketishi bilan bog'liq. Bundan avval prezident Sadir Japarov maxsus xizmatga iyun voqealari bo'yicha materiallarni qayta tergov qilishni topshirgan. Jinoiy ish doirasida 20 ga yaqin siyosatchi so'roq qilingan. Ular orasida 2010-yildagi mamlakatni boshqargan muvaqqat hukumat a'zolari ham bor. Bu ish bo'yicha prezident Sadir Japarov va maxsus xizmat rahbari Qamchibek Tashiyev ham guvoh sifatida so'roq qilingan. O'sh voqealari 3 komissiya, olimlar, ekspertlar, turli millat vakillaridan iborat Milliy komissiya, parlament komissiyasi va Kimma Kliunen raisligidagi xalqaro komissiya tomonidan mustaqil tergov qilindi. Milliy komissiya va parlament komissiyasi O'sh voqealarida separatchi o'zbek liderlari aybdor degan xulosaga kelgan. Finlandiyalik siyosatchi Kimma Kliunen raisligidagi xalqaro komissiya esa O'sh voqealarining kelib chiqishiga etnomillatchilikka asoslangan hukumat siyosati turtki bo'ldi degan xulosani bildirgan. Qirg'iziston hukumati xalqaro komissiya xulosasini bir yoqlama deya tanqid qildi va parlament Kimma Kliunenni Qirg'izistonda istalmagan shaxs sifatida e'lon qildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot
17-aprelda ochiq byudjet portalida mening yo'lim loyihasiga taklif qoldirish boshlandi. Loyihada bu yil uchun 312 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratilishi belgilangan. O'zbekistondagi yo'llarning abgorligi, o'nqir cho'nqirlarga tushib tutday to'kilayotgan avtomobil egalarining jig'ibiyron bo'layotgani, open byudjetga yutilgan ko'chalarning asfaltlanishi, xo'ja ko'rsin uchun qilinayotgani haqida ijtimoiy tarmoqlar bugun lovullab yonmoqda. Ozodlik suhbatlashgan yo'l qurilishi bo'yicha mutaxassislarning aytishicha, yo'l qurilishi uchun byudjetdan ajratilgan milliardlab so'm mablag' talon-taroj qilinayotgani sababli ham bu sohada ijobiy o'zgarish bo'lmayapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistondagi avtomobil va mahalladagi yo'llarning ta'mirga muhtoj ekanligi, qishloq ko'chalarida yomg'ir yoqqanda yurib bo'lmay qolayotganidan hukumat yaxshi xabardor. Yangi yo'llar qurish, sobiq ittifoq davridan beri ishlatilaverib hilvirab qolgan yo'llarni ta'mirlash, mahalla ichidagi yo'llarni asfaltlash kabi ishlar uchun byudjetdan har yili milliardlab so'm pul ajratiladi. O'zbekiston prezidentining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi dasturga ko'ra, keyingi 5 yilda umumiy uzunligi 57.8 ming km avtomobil yo'llarini qurish, qayta qurish va ta'mirlash, 30 ming km ziyod tuproq yo'llarini ta'mirlab, qattiq va shag'al qoplamali yo'llarga bosqichma-bosqich o'tkazish nazarda tutilgan. O'tgan yil start berilgan bu taraqqiyot strategiyasidan so'ng O'zbekiston yo'llarining holatida jiddiy bir o'zgarish hozircha sezilmayapti. Qo'qon shahrining Oqoltin MFE To'yxona ko'chasining turg'unlari 20-aprel kuni mahallasiga bostirilgan asfaltni o'zlari tekshirib ko'rdilar. Ular loyihani ochiq byudjetda yutib olishgan, lekin nazoratchi tashkilotlar bu muammoni ko'rmaganday va asfaltlarning sifatsiz bostirilayotgani video lavhada ko'riladi. Facebook foydalanuvchilaridan biri tarmoqqa Toshkent viloyati Qibray tumanidagi yo'llar videolarini joylar ekan, bu yo'llarning chuqurlarida baliq boqish mumkinligini aytadi.
O'rgilib ketay Qibrayimdan, hokimiyatimizdan, mutasaddi tashkilotimizdan. Yo'llarimiz mana bizning foydamizga hal bo'ldi. Yaqinda o'rdak va baliq boqamiz bu chuqurlarda. Baraka topishsin xalqini o'ylaganlar, borlariga shukr. Shu yil Qozog'iston yo'liga tutash Chirchiqdan kelaverishda Jomi, Sharq mahalla hamda Zafarobod mahalla fuqarolari yig'ini yo'nalishidagi talabga javob beradigan asfalt yo'l ko'rinishi. Turkiston jamoa xo'jaligi tomon ketish, ya'ni qo'shni davlat chegarasi yo'nalishi yo'li yaqinida shudgor qilinib paxta yoki bug'doy ekiladi. Bu ham bizni o'ylaganlaridan baraka topishsin. Qizil shalolaniku e'tirof etmayman. Uyalaman. Uyalsanglar bo'larmidi endi? Qish o'tdi-ku, mayli, asfalt qilmang baraka topkurlar. Yamab ketinglar, juda bo'lmasa ezib tashladi-ku bu yo'l.
Avtomobil yo'llari qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 141882 km ichki xo'jalik yo'llari bor. Buning 3dan 1 qismi 50315 km ta'mir talab. Qo'mita raisi Abdurahmon Abduvaliyev Senatning 15-yalpi majlisida respublikadagi mavjud avtomobil yo'llari qayta hisoblanganini va bugungi kunda 209 ming km avtomobil yo'li borligi, shundan qarab 40 ming kilometri tuproq yo'l ekanini ma'lum qilgan edi. O'zbekistonda ochiq byudjet davlat dasturi ishga tushgandan so'ng yo'llari abgor mahallalar faollari ovoz yig'ishga tushdi. Hatto bitta ovoz uchun tekin kola, fanta, muzqaymoq tarqatishgacha borildi. Tanlovda yutib chiqqan mahallalarga byudjetdan pul ajratildi. O'zbekistonda qishloqlarni obodonlashtirish, ichki yo'llarni asfaltlashda doim bir muammo ko'zga tashlanadi. Odamlarning eng birinchi shikoyati asfaltlash ishlarining sifatsiz, xo'ja ko'rsin uchun qilinayotganiga bo'ladi. Ayniqsa prezident yoki boshqa katta amaldor o'sha hududga ehtimoliy tashrifi kutilayotgan bo'lsa, darrov katta yo'ldan ko'zga tushadigan hududlardagi yo'llarga shosha-pisha asfalt yotqiziladi. U yer tuproqmi, baland pastmi, loymi yoki ko'lmakmi, umuman e'tibor berilmaydi-yu, gupillatib asfaltni to'shab ustidan zichlaydigan traktorni yurg'izib yuborishadi. Uzoq yillardan buyon asfalt ishlab chiqaruvchi korxonaga rahbarlik qilib kelayotgan xavfsizlik bois ismisir qolishini so'ragan mutaxassisning aytishicha, agar yo'l uchun byudjetdan ajratilayotgan pullar o'g'irlanmasdan maqsadli sarflanganda edi, 5 yilda davlat ahamiyatidagi yo'llarning birortasida bitta ham muammo qolmagan bo'lardi.
Yo'l qurilishi hokimliklarning sog'in sigirlardan bittasi. Chunki davlat juda katta pul ajratadi, lekin uni to'g'ri nazorat qilmaydi. Masalan, tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi degan tashkilot bor. Ular falonchi ichki yo'lni ta'mirlaymiz yoki yangitdan asfalt yotqizamiz deb davlatga, masalan, uchun davlat 1 milliard so'm pul ajratadi. Shundan 300 millioni ishchi haqi, transport xarajatiga ketdi deylik. 700 millioni esa asfaltning o'zi uchun qoladi va uning 350 million so'mi bitumga kiritiladi. Eng katta xiyonat bitumdan boshlanadi,
deydi Subaddosh. Mutaxassis yo'l qurilishidagi korrupsiya qayerdan boshlanishini bunday ta'riflab berdi.
1 tonna asfaltning 550 kilosi qum va 400 kilosi mayda qirrali shag'al tosh, ya'ni shebyonka bo'lishi kerak. Standartga ko'ra bunga 50-60 kilo bitum qo'shilib pishiriladi. Lekin bular 25 kilo bitum qo'shadi. Chunki bitum qimmat xom ashyo. Bir tonnasining narxi 5 million so'm atrofida. Asfalt zavodlarining ikkinchi g'irromligi shebyonka o'rniga qirlardan shag'al tosh va qumlarni olib kelib urib yuborishadi. Keyin qumning o'rniga shebyonkani ham ko'p qo'shib yuborishadi. Ekonom qilingan bitum va qum hisobidan milliardlab so'm cho'ntakka qoladi. Shuning uchun ham yotqizilgan asfalt bir yilga bormay chochilib ketadi.
O'zbekistonda yo'l qurilish ishlarini nazorat qilish o'z yo'l inspeksiya davlat organi zimmasiga yuklatilgan, ammo mutaxassisning iddao qilishicha bu sohada ham korrupsiya juda rivojlangan. Inspeksiya xodimlari davlat standartiga to'g'ri kelmaydigan yo'llarni ham pora evaziga qabul qilib yuboraveradi.
Bularning yo'llarini tekshiradigan o'zlarining usullari bor. Masalan, asfaltning istagan joyidan namuna olib ketib, qancha bitumi, shibyonkasi, qumi bor, tekshirib ko'rishadi va katta poralar evaziga qabul qilib yuboradi.
Mutaxassisning aytishicha, O'zbekistonda yangi qurilayotgan ichki yo'llar ham umuman standartlarga javob bermaydi va bu soha ham korrupsiya botqog'iga botgan.
Masalan, siz nazoratchi tashkilotsiz. Men quruvchiman. Standart bo'yicha men eng avvalo asfalt qilinadigan yerlarni greyder bilan tekislashim kerak. Keyin shag'al to'shab, uni press qilib chiqishim kerak. Undan keyin bitumi oz qo'shiladigan xom asfalt bo'ladi. U asosan shebyonka bilan bitumdan iborat bo'ladi. Qumi bo'lmaydi. Bu qatlam ham 15 santimetrgacha to'shalib, press qilib chiqiladi. Undan keyin 6-7 sm qalinlikda issiq asfalt yotqiziladi. Bu jarayonning hammasini tekshiruvchilar nazorat qilib turish kerak. Ammo nazoratchilar bilan kelishiladi va buning oqibatida qanday bo'layotganini ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolardan ko'rib turibsiz.
Deydi ismisir qolishini so'ragan asfalt ishlab chiqaruvchi korxonaga rahbarlik qilayotgan mutaxassis. Ozodlik O'zbekiston avtomobil yo'llari qo'mitasining matbuot kotibi Xushmurod Turdiqulovning ish telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo go'shakni hech kim ko'tarmadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sof.uz sayti $326,000 jarimaga tortildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudining qarori bilan Sof.uz internet nashri Anorbank aksionerlik jamiyatining obro'yiga putur yetkazishda ayblanib, 3 млрд 721 млн 211 678 сум, ya'ni taqriban 326,420 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortildi. 25-aprel kuni Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan sud qaroriga ko'ra, Sof.uz internet nashri o'z sahifalarida Anorbank aksionerlik jamiyatini asossiz tanqid qilib, uning ishchanlik obro'siga putur yetkazgan. Bu O'zbekistondagi internet nashrining moliya muassasasi obro'siga putur yetkazishda ayblanib, katta miqdordagi jarimaga tortilganiga oid Ozodlikka ma'lum ilk holatdir. Ozodlikka PDF formatdagi matni kelib tushgan sud qarorida nashr chop etgan tanqidiy fikrlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi va u bankning mijozlarini yo'qotishi, shuningdek obro'y to'kilishiga olib kelgan deb topilgani aytilgan. 2022-yilning 14-15 aprel kunlari Sof.uz internet nashri mijozlarni chu tushirgan bank Anorbankning moliyaviy fokuslari mijozlarni nega g'azablantirdi kabi sarlavhalar bilan qator maqolalarni chop etganida. Anorbankning sudga kiritgan da'vo arizasida aytilishicha, Sof.uz internet nashrining bu materiallari haqiqatga to'g'ri kelmaydi va ularni boshqa ko'plab nashrlar ijtimoiy tarmoqdagi kanallar ko'chirib bosgach, moliya muassasasi mijozlar oldida obro'yini yo'qotgan. Natijada bank ishchanlik obro'sini tiklash uchun 9 ta reklama agentligi bilan jami 3 milliard so'mdan ortiq 14 ta shartnoma imzolashga majbur bo'lgan. Bank tomonidan sudga kiritilgan ilk arizada Sof.uz internet nashri tomonidan keltirilgan moliyaviy hamda ma'naviy zarar miqdori 15 milliard so'm deb baholangan. Biroq sud moliya muassasasi tomonidan keltirilgan summaning 3 milliard 721 million 211 ming 678 so'mlik qismini qoplash bilan go'yoki internet nashri va so'z erkinligini himoya qilish niyatini namoyish qilgan. Anorbank jurnalistlar ustida 15 milliardlik da'vo talabi bilan sudga murojaat qilgani ma'lum bo'lgan ilk kundan buyon jamoatchilik e'tiroziga nishon bo'lib kelmoqda. Ko'plab ijtimoiy tarmoq faollari va jamoatchilik vakillari bunday katta summadagi da'voni so'z erkinligiga tahdid o'laroq baholamoqda. Tahlilchilar fikricha, Sof.uz internet nashrini yirik jarimaga tortish bilan ushbu sud so'z erkinligiga bo'lgan tahdidni qonunlashtirgan. Anorbankning da'vosi bo'yicha sud majlisi jurnalistlar va jamoatchilik vakillari noroziligi bois bir necha kunga kechiktirildi. Ko'plab jamoatchilik faollari sayt asoschisi, hozirda firibgarlik va tovlamachilik jinoyatlarida ayblanayotgan jurnalist Xurshid Daliyev, sayt bosh muharriri va jurnalist Muslim Mirzajonovlarni qo'llab-quvvatlovchi bayonotlar bilan chiqdi. Biroq 2023-yilning yanvariga kelib sayt asoschisi Xurshid Daliyev o'zining boshqa nashrlardagi qonunbuzarlik deb gumonlanayotgan harakat yuzasidan hibsga olingani rasman ma'lum qilindi. Buning ortidan Daliyev bilan birga Sof.uz internet nashrining xodimlari ham DXX tomonidan so'roq qilingani aytildi. Hozirga qadar DXX bu borada jamoatchilikka biror rasmiy bayonot bergani yo'q. Sof.uz internet nashri manfaatlarini sudda himoya qilgan advokatlarga ko'ra, sudning bu qarori to'g'ridan-to'g'ri nashr faoliyatini to'xtatishga qaratilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Ozodlik saytida yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali batafsil tanishishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Chexiya bosh vaziri Petr Fiala boshchiligidagi Chexiya delegatsiyasi seshanba kuni O'zbekistonga safar qildi. Chexiya tashqi ishlar vazirligining ozodlikka bildirishi delegatsiya tarkibida Chexiya Respublikasining 30dan ortiq kuchli ishbilarmonlari bo'lgan. Toshkentga tashrifi davomida janob Fiala 25 aprel kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov va prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdigan. O'zbekiston Chexiya Respublikasining Markaziy Osiyo mintaqasidagi ikkinchi yirik savdo hamkoridir. Biz turli sohalarda, jumladan energetika va transport sohasida ko'p qirrali hamkorlikni rivojlantirishni istaymiz. Chexiya va O'zbekiston o'rtasidagi ishbilarmonlik aloqalari azaliy an'anaga ega. O'tgan yili biz savdo ayirboshlash hajmi bo'yicha 118 million AQSh dollarlik tarixiy rekordga erishdik. Biz O'zbekistondagi chex kompaniyalarining muhim biznes manfaatlarini qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratmoqchimiz deb bildirdi Chexiya tashqi ishlar vazirligi ozodlik so'roviga. Fiala O'zbekistonga tashrif buyurgan Chexiya Respublikasining ikkinchi bosh vaziri bo'ldi. Undan oldin Milosh Zeman Chexiya bosh vaziri bo'lgan payt 1999 yilda Toshkentga borgandi. 59 yoshli Petr Fiala 2021 yilda o'tkazilgan parlament saylovlarida g'olib bo'lgan. U hukumatni 2017 yildan beri boshqarib kelgan Onjay Babish o'rniga bosh vazir kursini egallagan. Chexiya bosh vaziri matbuot xizmati Petr Fiala 25 aprel kungi muzokaralar haqida Twitter'da shularni ma'lum qildi. Osiyo xizmat safarining so'nggi kuni Petr Fiala ertalab Toshkentdagi Mustaqillik monumentini ziyorat qildi, so'ng hamkasbi Abdulla Aripov bilan muzokaralar o'tkazdi va u bilan mudofaa sanoat sohasida hamkorlikni rivojlantirish, transport va energetika sohasidagi hamkorlik masalalarini muhokama qilgan. Ko'rilgan masalalar qatorida Toshkent va Praga o'rtasida havo qatnovini tiklash masalasi ham bo'lgan. Chexiya matbuotiga ko'ra, muzokaralar chog'ida tomonlar O'zbekiston temir yo'l va jamoat transporti uchun chex poyezd va tramvaylarni eksport qilish bo'yicha shartnomalar ham imzolashi kutilgan. Chexiya Respublikasi O'zbekistonning Sharqiy Yevropadagi an'anaviy hamkoridir. O'tgan asrning 60-chi yillaridan beri chex tramvaylari Toshkent manzarasining ajralmas qismi bo'lgan. 2016 yilda Toshkentda tramvay liniyalari hech qanday konsepsiya va muqobil yechimsiz bekor qilingach, Chexiya tramvaylari poytaxtdan Samarqandga olib ketildi. Millionlab dollar sarflab, yangi tramvaylar sotib olingan tramvay qatnovidan voz kechishga qaror qilingani tanqidlarga sabab bo'lgandi. Toshkentda tramvay qatnovi to'xtatilguniga qadar Chexiyadan olib kelingan zamonaviy Vario LF tramvaylari harakatlanardi. O'zbekiston Chexiyadan har biri 1 million AQSh dollaridan ziyod turadigan 20 ta tramvayni 2019 yilda sotib olgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yili Samarqandda chex tramvaylarini ko'zdan kechirgach, ularning yana Toshkentga qaytishini istashini bildirgandi. Shaharda yangi transport tarmog'i uchun 11 ta asosiy yo'nalish, 15 ta aylanma yo'nalish tashkil etish rejalashtirilgan. Toshkent mahalliy iqlimga mos keladigan yangi chex tramvaylarini sotib olmoqchi. Shuningdek, chex mutaxassislari yangi tramvay liniyalari tortilishidan ham manfaatdor. O'zbekistonga tramvay sotish masalasi siyosiy ob-havosi bois o'zgargani tarixdan ma'lum. 2001 yilda Pragada hibsga olingan O'zbekiston muxolifati yetakchisi Muhammad Solihni Toshkentga ekstraditsiya qilishdan Chexiya hukumatining bosh tortishi ikki mamlakat o'rtasida sovuqchilikka sabab bo'lgan. Chexiyaning o'sha paytdagi prezidenti Vaslav Havel O'zbekiston bilan munosabatlaridagi iqtisodiy manfaatlarini chetga surib, Muhammad Solihni Praga qasrida qabul qildi. Muhammad Solih Chexiyada qo'lga olinib, O'zbekistonga berilmasligi uchun rasmiy Toshkent chex tramvaylarini sotib olish bo'yicha 50 million dollarlik shartnomadan voz kechgandi. Vaslav Havelning bir dissidentni 50 million dollarga almashtirmayman degan gapi siyosatning iqtisoddan ustunligini ko'rsatgan gap sifatida tarixga kirdi. Chexiya tomoniga ko'ra, O'zbekiston bilan qishloq xo'jaligi, xususan o'simlik shunoslik va sanoat ishlab chiqarishda qo'shma sarmoyaviy loyiha va dasturlarni amalga oshirish, ilmiy hamkorlikni rivojlantirish masalalari ham muhokama etilgan. O'zbekistonliklar uchun magistratura va doktorantura dasturlarini amalga oshirish ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish Toshkentdagi muhokamalar markazida bo'lgan. Shuningdek, O'zbekistonda tuzlangan sabzavot mahsulotlarini qo'shma ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, mevalarni qayta ishlash masalasi ham muhokamalarda ko'rib chiqilgan. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bu yil Chexiyaga rasmiy tashrifi kutilayotgani haqida ham gap-so'zlar bor, lekin hozircha Toshkent rahbarining Pragaga safar qilishi istiqbollarini chex diplomatlari tasdiqlamayotir. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov 2014 yilda Chexiyaga taklif qilingan, o'shanda xalqaro va Chexiya huquq faollarining jiddiy bosimi tufayli Chexiya bosh vaziri va bir qator vazirlar, shuningdek Praga meri Islom Karimov bilan uchrashuvlarga vaqt topa olmaganini bildirganidan so'ng prezident Islom Karimovning Pragaga safari bekor qilingan edi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston tomonidan 1.5 yildan ortiq vaqt davomida rekonstruksiya va modernizatsiya qilingan O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek davlat akademik teatri binosi foydalanishga topshirildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. 24 aprel kuni binoning ochilish marosimida O'zbekiston madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekov, Qirg'iziston ministrlar kabineti raisi o'rinbosari Idil Baysalov, Qirg'iziston madaniyat, axborot, sport va yoshlar siyosati vaziri birinchi o'rinbosari Qayrat Imonaliyev, Turksoy tashkiloti bosh kotibi Sultan Raif, mahalliy rasmiylar, O'zbekiston hamda O'sh viloyatining boshqa tumanlaridan kelgan mehmonlar ishtirok etdi.
O'rdalu O'shus 303 uchun cho'ng bayram. Jalpi Qirg'iziston eli uchun.
Bugun O'sh o'rdamiz uchun katta bayram, Qirg'iziston xalqi uchun, O'zbekiston xalqi uchun Markaziy Osiyoda katta voqea bo'lmoqda. Ushbu yangi teatrni bizga chin yurakdan sovg'a qilgan qardosh O'zbekiston xalqiga, hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga, butun O'zbekiston hukumatiga biz, Qirg'iziston hukumati ham, xalq ham chin yurakdan minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat, dedi rasmiy ochilish marosimida so'zga chiqqan Qirg'iziston ministrlar kabineti raisi o'rinbosari Idil Baysalov. Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik drama teatri ta'mirlash ishlari 2021 yilning 13 sentyabrda boshlangan. Markaziy Osiyodagi eng keksa teatrlardan biri bo'lgan san'at dargohini ta'mirlash uchun O'zbekiston hukumati 5 million dollar ajratgan edi. Qayta qurish ishlarida O'zbekistondagi Trest 12 hissadorlik jamiyati bosh pudratchi sifatida, 50-chi qurilish boshqarmasining 2 brigadasi esa subpudratchi sifatida olib bordi. O'tgan yilning kuz oylarida O'sh shahar meriyasi ta'mirlash ishlarining umumiy qiymati 5 million dollarga baholanayotgani, teatrda qayta qurish ishlari rejaga muvofiq keyingi yil boshlarida yakunlanishi kutilayotganini ma'lum qilgandi. O'shanda quruvchilar boshlang'ich smetalar aniqlangani va xarajat 84 milliard so'm yoki 7.5 million dollar deb hisoblangani, narxlarning oshib ketgani sababli bu mablag' 8 million dollarga borishi yoki undan ham oshishi mumkinligini aytishgandi. 24 aprel kuni o'tgan ochilish marosimi avvalida teatr binosi tashqarisidagi maydonda mahalliy san'atkorlar tomonidan musiqiy dastur namoyish etildi. Shundan so'ng O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylari teatrning ayrim xodimlari qurilish ishlarida jonbozlik ko'rsatgan quruvchilarga o'z sovg'alarini topshirishdi. Tadbir so'ngida O'zbekistonlik san'atkorlar va Bobur teatri artistlari hamkorligida sahnalashtirilgan Bobur hayotiga oid Ayrolik deb nomlangan spektaklni namoyish etishdi. Spektakldan so'ng mezbonlar tomonidan O'zbekiston madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekovga Qirg'iz milliy qalpog'i, chopon va qamchi hamda Qur'on sovg'a qilindi. Ozodbek Nazarbekov bunga javoban so'zlagan nutqida Qirg'izistondagi yagona o'zbek teatrining ahamiyati haqida to'xtaldi.
Qirg'izistonni ham boshidan yaxshi yomon og'ir kunlar yurib, lekin o'sha og'ir kunlarni ham tashlab ketmasdan, mana shu men ko'rganman, kuyib, yonib bir ahvolda ham shu aktyorlar har kun kelib, uyidan qontaqta ko'tarib kelib, ko'rpacha ko'tarib kelib yurib, spektakl qilishdi. Shu ushlab turishdi bir necha yil. Buni hammasini guvohimiz bilamiz, ko'rganmiz. Shuning uchun bu nima desamkin, hamma uchun qadrdon teatrdi. Nafaqat bu qirg'iz xalqi uchun yoki qirg'izistonlik aktyorlar uchun, bu hammamiz uchun qadrdon teatr,
dedi Ozodbek Nazarbekov. Shundan so'ng tomoshabinlar O'zbekiston madaniyat va turizm vaziridan bir qo'shiq ijro etib berishni so'rashdi. Tadbir Nazarbekovning qo'shiq kuylashi va tomoshabinlarning ommaviy raqsi bilan yakunlandi. Bobur nomidagi O'zbek akademik teatri 1914 yilda O'shdagi Rus tuzem maktabi qoshida jadidchilar Rahmonberdi Madazimov va Boltxon Sultonov rahbarligidagi to'garak sifatida ish boshlagan. 1918 yilda mazkur to'garak Turkiston Revvoyen Soveti qoshidagi teatr truppasiga aylantirilgan. Madaniyat maskaniga 2004 yilda akademik teatr maqomi berilgan. O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek davlat akademik musiqali drama teatri Toshkentda 1913 yilda asos solingan hozirgi Milliy akademik teatrdan keyin Markaziy Osiyodagi eng keksa teatr hisoblanadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yevropa Kengashi parlament assambleyasi Ukrain bolalariga noqonuniy munosabatni genotsid deb tan oldi. Saudiya Sudandan yana 10 davlat fuqarosini evakuatsiya qildi. Ular orasida o'zbekistonliklar ham bor. Islom taraqqiyot banki O'zbekistondagi loyihalarga 400 million dollar beradigan bo'ldi. Iroq qamoqxonasidagi xorijlik ayollar, jumladan o'zbeklar ochlik e'lon qilishdi. Mirziyoyev investitsiya forumida O'zbekistonda 1 million kishi qashshoqlikdan chiqarilganini iddao qildi. Sardobada hojatxonaga tushib ketgan telefonni olib chiqishga uringan 3 kishi halok bo'ldi. Putin Rossiya fuqaroligini qabul qilmagan ukrainlarni deportatsiya qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Tog'lar sho'g'ib yerga kirmagan shig'ar. Yulduzlar ham birdan so'nmagan shig'ar.
Sizga murojaat shundan iboratki, Ozodlik kanalidagi Saida Mirziyoyeva Orol masalasi bo'yicha chiqadigan videolaringizga meni yozgan kommentariyam bo'yicha Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari uyimdagilarni chaqirib tushuntirish xati olishibdi.
Bu oxirgi paytlarda Ozodlikka kelib tushayotgan ko'plab xatlardan biri. O'sha video Saida Mirziyoyevaning 23 mart kuni Nyu-Yorkda o'tgan BMT suv anjumanida nutq so'zlaganiga bag'ishlangandi. Unda kuzatuvchilar Saida Gulnora Karimova bosib o'tgan yo'ldan ketayotganiga ishora qilgan. O'zbekiston blogosferasida esa tanqidiy va manfiy postlarni qo'yib borayotgan blogerlar va jamoatchilik faollari profilaktik suhbatlarga chaqirtirilmoqda. Internet foydalanuvchilardan biri Ozodlik lavhalaridan biri ostiga O'zbekistonda referendumdan so'ng o'zgarishlar borasida qo'ygan postidan keyin Ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, uning boshqa do'sti ham xuddi shunday chig'iriqdan o'tganini aytgan. Ichki ishlarga povestka bilan chaqirtirilgan O'zbekiston vatandoshini bo'limda fuqarolik kiyimida bo'lgan shaxs so'roq qilgan. U ichki ishlar xodimlari unga Davlat jinoyat kodeksining 242 moddasi, ya'ni jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni qo'llash bilan tahdid qilgan, qo'rqitganini gapirdi. Blogerning aytishicha, xodimlardan biri agar odamlar bu yerda Nukusdagi kabi ko'tarilishsa, bunga sizning yozuvlaringiz sabab qilib ko'rsatilishi mumkin degan. Maxsus xizmat xodimlari suhbatiga jalb qilinganlarning ayrimlaridan boshqa bunday qilmasligi to'g'risida tilxat ham olinmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan blogerlar ma'lum sabablarga ko'ra ism-shariflarini ochiqlamaslik sharti bilan vaziyatga izoh berdi.
Hammasiga sabab referendum. Fuqarolarning hukumatga nisbatan nafratini qo'zg'atuvchi kontent, postlar, xabar, audio va videolar mualliflariga bosim yangi yildan keyin kuchaytirildi. Bu bilan ichki ishlar bo'limi va xavfsizlik xizmati shug'ullanyapti, chaqirtirib tushuntirish xati olyapti. Referendum o'tgandan keyin hammasi iziga tushib ketadi deyishyapti. Viloyatimizda o'zi 5-6 bloger bor edi. Hammasi chekingan hozir. Tanqid qiladigani qolmadi. Xullas, o'zbek blogosferasida ahvol juda yomon.
Ozodlikka kelib tushayotgan shikoyatlardan hatto hukumatni tanqid qilib qo'yilgan yoki shunchaki salbiy fikr bildirilgan izoh egalari ham bosimga uchramoqda.
Kecha kun usta referendumga bag'ishlangan maqola tagiga referendum bo'ladimi yo'qmi? Prezident almashsa yaxshi bo'lardi deb yozsa, darrov Facebookdagi akkauntidan topib uyiga borishibdi. Nima, sharoiting yomonmi deb. Shunga kun.uz, qalampir, o'zga sharh yozsa ham uyiga boryapti ekan hozir.
Shu kunlarda faollar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilmoqda. Ulardan ko'zni qisish, bir yaxshi odam boshlab qo'ygan ezgu tashabbuslarni nihoyasiga yetkazib qo'yishga xalaqit qilmaslik so'ralmoqda. Xususan, konstitutsion islohotlar tabu mavzuga aylandi.
Bloger va jamoatchilik faoli Farruh Samarqandiy esa oxirgi paytlarda Facebookdan yo'qolib qolgani sabablarini mana bunday kinoyali foto surat bilan izohlab, 30-aprelgacha roza tutmoqchi ekanini bildirgan. Ayrim faollar so'zlaricha huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan salbiy yoki negativ deb topilgan izoh egalaridan qilmishidan pushaymon ekani, xato fikr bildirgani va boshqa bunday qilmasligi to'g'risida tilxat olinmoqda.
Mana shu jamiyatni rivojlanishiga, xalqni turmush darajasini oshishiga o'zimizni biroz bo'lsa-da hissamizni qo'shish uchun juda ko'p muammolarni yoritganmiz o'z vaqtida. Lekin so'nggi oylarda, kunlarda muammoni olib chiqishni o'zi ham juda bir og'ir oqibatlarga olib kelishidan juda biz xavotirga tushib qoldik.
Ozodlik bilan anonim tarzda suhbatlashgan yana bir bloger misli ko'rilmagan bosim Qoraqalpog'iston voqealaridan keyin boshlanganini aytadi.
Qoraqalpog'iston voqealaridan keyin administratsiyada o'zgarish bo'ldi. Administratsiyaga Allamjonovdek ochiqlik tarafdori bo'lgan odamlar ham keldi, lekin blogerlarga xalqni ko'chaga olib chiqa olishi mumkin kuch degan qarash paydo bo'ldi. Yangi ma'muriyat jamoatchilik fikrini o'rganishni boshlagan. Kimlar xavfli bo'lishi mumkinligi aniqlangan. Bulardan saroy blogerlari ajratib olingan. Ular bemalol gapiryapti, tanqid qilyapti. Bosim fikrini erkin ifodalaydigan guruhlarga qo'shilmaganlarga bo'lyapti.
Suhbatdosh tarmoqlardan asosan Facebook qattiq nazorat qilinayotgani, zero u yerda o'zbek segmentining asosan ziyolilar qatlami yig'ilganini taxmin qildi. Uning aytishicha, Ozodlik Kunus mashhur blogerlar va tanqidiy fikrdagi barcha faollar postlari ostiga qo'yilgan kommentariy hozirda yuqorida tilga olingan maxsus bo'linmalar qiziqishi markazidadir.
Administratsiya viloyatlarida ham bunday nazorat bo'limlarini tashkil qildi. Hokimlarga maslahatchilar tayinlangan, ammo ular shaxsi jamoatchilik nazaridan maxfiylashtirilgan. Hududlarda ular kimning auditoriyasi katta yoki kim provokatsiya qilishi mumkin, kim faol savollariga javob izlayapti. Qizig'i, hozirgi tazyiqlar ustida blogerlarga erkinlik bergan administratsiyadagi komandaning o'zi turibdi.
Bloger Ichki ishlar vazirligidagi profilaktik suhbatdan keyin barcha tweet, kommentariy, Telegram va boshqa tarmoqlardagi sahifalarini o'chirtirib yuborganini qo'shimcha qildi. Ozodlik bu yilning fevralida o'z reportajlaridan birida qatorasiga bir nechta jurnalist, bloger va faol, xususan Kompromat uz ishi yuzasidan hibsga olingani, ularga qarshi jinoyat ishlari ochilgani to'g'risida gapirgan edi.
Abduqodir Mo'minovning hibsga olinishi Human Uz nashrining Toshkentdagi idorasiga uyushtirilgan reyd va qator jurnalistlar hamda blogerlarga qarshi jinoyat ishi fonida yuz berdi. 27-yanvar kungi reyd payti Human Uz sayti direktori Xurshid Daliyev dohil jami 10ga yaqin kishi qo'lga olingan.
Bu esa bloger Olimjon Haydarovning yanvardagi posti.
O'zbekistonda Qozog'istondagi voqealarga munosabat bildirayotgan blogerlar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilariga bosim boshlandi. Jumladan, Qoraqalpog'istonlik bir necha blogerlarga bosimlar boshlangan. Ichki ishlar bo'limi va Davlat xavfsizlik xizmati hamkorlikda ko'p kishilik guruhlar bilan uylariga borib, vahima qilib oila a'zolari, xususan ota-onalar orqali bosim qilib, bu mavzuda boshqa yozmayman qabilida tushuntirish xatlari olinmoqda. Blogerlar qo'rqib qolishgan, shaxslarini ochiqlashni istashmoqda.
Qilmagan ishing yo'q. Bolalarni topgani nima bo'lardi, bilasizlar endi bu narsani. O'sha ish bu albatta mana videolarimga nima qiladi, charchoq bo'ladi, sifati past bo'ladi.
Sanjarali Imomov 13 mart kuni huquq tartibot xodimlari tomonidan ushlangan va hozirda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining hibsxonasida saqlanmoqda. 14 mart kuni uning uyida tintuv o'tkazilgan. Tarmoq faollarining chiqishlaridan anglashilishicha, bu bosimlar hatto BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Turkning O'zbekistonga tashrifi chog'ida ham davom etgan. Shu yilning 3-mart kuni bir guruh mahalliy jurnalist va blogerlarning so'z va matbuot erkinligini himoya qilishni so'rab prezident Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan murojaati tarmoqda e'lon qilingan edi. Vaziyat jurnalist blogerlar murojaatidan keyin ham o'zgarmadi. Hokimiyat vakillari jamiyat a'zolariga hech qanday bosim bo'lmayotganini gapira boshladi. Hatto jurnalistlar uyushmasi tahririyat va blogerlarga bosim o'tkazish holatlari kuzatilmagani, senzura tarixda qolgani to'g'risida maxsus bayonot berdi. Bundan oldinroq aktivist loyihasi blogeri Hoji Akbar Nosirov 8 aprel kuni jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudi qarori bilan 15 sutkaga qamalgandi. Iqtisod, moliya, investitsiya mavzulardagi tanqidiy materiallar bilan tanilgan yosh jurnalist Madina Ochilova yo'qolib qolgani ham jamoatchilik noroziligini keltirib chiqargandi. Jurnalist Ilyos Safarov Madina ham suhbatga chaqirilganini taxmin qilgan.
Mamlakatda senzura yo'qligi haqida bot-bot gapirib kelinadi. Ammo bugun yosh bir jurnalist qizning yo'qolib qolishi, sud so'roqsiz 8 soatdan ortiq vaqt davomida yaqinlariga noma'lum joyda ushlab turilgani mamlakatda qonunlardan tashqari ham qandaydir tartiblar ishlayotganidan darak beradi.
Ayni damda internetning o'zbek segmenti so'z va fikr erkinligiga qarshi hukumat tomonidan boshlangan hujum blogerlar va tarmoq foydalanuvchilari nishoniga aylandi. Kinoyali kommentlar, kollaj va kommentariylar vaziyatga berilgan baho bo'ldi. O'zbekiston prezidenti bundan oldinroq blogerlar va jurnalistlar uning shaxsiy himoyasi ostida ekani to'g'risida bir necha bor gapirgandi.
Davlat organlari va tashkilotlarining mansabdor shaxslari tomonidan ommaviy axborot vositalari faoliyatiga to'sqinlik qilish, senzura o'rnatish, tahririyat xodimlariga bosim va ta'ziq o'tkazish, materiallar va texnik vositalarni ulardan g'ayriqonuniy ravishda olib qo'yish harakatlari sodir etilgani uchun javobgarlikni kuchaytirish ko'zda tutilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, qonuniy faoliyat yuritayotgan barcha jurnalist va blogerlar bundan buyon ham qonun va prezident himoyasida bo'ladi.
Sizlar menga ko'makchi yelkadosh, mana shu ham yutug'imizni, ham kamchiligimizni xalqimizga adolatli qilib yetkazakkan kuch deb bilaman. Ana shu kuch sizlar mana bugun men sizlardan bitta narsani iltimos qilmoqchimanki, izlanishga erinmanglar. Adolatli xalqqa yetkazishga qo'rqmanglar. Nima qilsangiz orqalaringizdan prezident bor, u zamonlar o'tib bo'ldi. Endi orqaga yo'l yo'q. Faqat adolat, adolat, faqat haqiqat. Qancha ko'p haqiqatni yetkaza olsak, shuncha ko'p manfaat bo'ladi. To'g'ri, bugun kimdir sizlarni yomon ko'radi.
AOKaning sobiq rahbari, hozirda esa prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari Komil Allamjonov ham kommentariylar uchun jazolash mumkin emasligi, O'zbekistonda bundan buyon so'z erkinligi kafolatlanishini gapirgan.
Bizning fondimiz ko'plab jurnalist va blogerlarga himoyachi vazifasini bajardi, chunki uyg'onish davrida nafaqat qonunlar, balki administrativ qo'llov juda ham muhim edi.
Ammo referendum arafasida O'zbekistonda nafaqat jamoatchilik faollari yoki blogosfera, balki har qanday yig'inlar nazoratga olishga urinishlari kuzatilmoqda.
Sizlayotgan mitinglar, ommaviy o'zgarishlar bo'yicha qonun loyihasi bugungi kunda ishlab chiqilgan. Bugun ishlab chiqilgan, tegishli vazirlik idoralari bilan kelishilgan. Va hozirgi kunda yaqinda ham nimasi bo'ldi? Ichki ishlar vazirligining tavsiyasiga asosan hozir prezidentning ko'rib chiqish jarayoni bo'ldi.
Ichki ishlar vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan miting, yig'ilish va namoyishlar to'g'risidagi qonun loyihasi avval 2019 yil 12 iyunda, keyin esa 2020 yil 18 avgustida normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida e'lon qilingan. Biroq muhokamalardan o'tgan loyiha haligacha qabul qilinmay kelmoqda. Blogerlar esa hukumat va ommaviy axborot vositalari o'rtasida jarlik paydo bo'layotganidan xavotirda.
Mirziyoyev ilk iqtidorga kelgan vaqtida ana shu jurnalistlar hamda ommaviy axborot vositalari xodimlarini meni himoyamda bo'ladi. Bemalol mana shu jamiyatda ro'y berayotgan muammolarni bemalol ijtimoiy tarmoqlarda yoritishlaring mumkin deb aytgan edida. Lekin biz ayni kunlarda biz bunday himoyani ko'rayotganimiz yo'q. Balki bizni mana shu himoyasiz faoliyat yuritayotganligimiz balki prezidentga yetib bormayotgan bo'lishi mumkin. Ommaviy axborot vositalariga juda bosimlar ortib ketyapti. Balki hukumat bu tanqidlarni xohlamas, balki bizga mana shu faoliyatlaringni to'xtatinglar, bizga endi tanqid kerak emas deb balki ochiqcha aytib qo'ygani yaxshidir. Chunki har bir bloger hamda ommaviy axborot vositalari xodimlarini uyida oilasi kutadi, bola chaqasi kutadi. ularni faoliyatiga mana shu oilaviy sharoitga salbiy ta'sir o'tkazishini xohlamagan bo'lar edim.
Tarmoqlarda erkin fikr bildirish istagida bo'lganlarga nisbatan oshib borayotgan ta'ziqlarga qaramasdan mavjud vaziyatdan mamnun qolayotgan jamoat vakillari ham yo'q emas.
Adolat ustuvor ona vatanda. O'zga vatanni sira sevmasman. Vatanga mehr jon ila tanda. Men kelajakka befarq emasman.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hakerlarning O'zbekistonning bir nechta bankga qilgan hujumi natijasida 5 milliondan 7 million AQSh dollarigacha miqdorda pul o'marilgan bo'lishi mumkin. Kiber o'g'rilar pulni banklardan olib chiqish uchun banklar mijozlari bo'lgan o'zbekistonliklar kartalari va bir kunlik firmalardan foydalangan. Ozodlik mazkur ish yuzasidan 200 dan ziyod odam jabrlangani, 20 ga yaqin odam hibsga olinganini aniqladi. Tergovga guvoh sifatida tortilganlardan biri Ozodlik bilan anonim tarzda suhbatlashishga rozi bo'ldi.
Pulni olib chiqish uchun hakerlar bank tizimini buzib kirgan va oddiy odamlar kartalardan foydalanib 1% evaziga olib chiqishgan. Ularni guruhda katta miqdordagi o'g'rilik moddasi bilan ayblashmoqda. Ular hammasi 1.5 oycha oldin mart boshida hibsga olingan. Aniq bilmadim-ku, lekin 16-17 kishi haqida gap ketyapti. Pulni olib chiqish uchun hakerlar 240-tacha odamning telefonini olib, shu 16-17 kishi pullarini tushirib olgan.
Suhbatdoshga ko'ra, pul olib chiqish sxemasi quyidagicha ko'rinishda bo'lgan. Hakerlar pulni hibsga olingan sheriklari yordamida o'zlarining yoki tanishlarining bank kartalariga chiqargan. Keyin bu pulni jinoyatga sheriklikda ayblanayotgan o'zbekistonliklar O'zbekistondagi boshqa hisob raqamiga o'tkazgan. Hakerlar esa bu pullarni xorijdagi hisob raqamlariga o'tkazib yuborishgan. Pullarni o'marish ham bank ilovalari ham bevosita bank kartalari orqali amalga oshirilgan. O'z xizmatlari uchun jinoyatga aloqadorlikda ayblanayotganlar kartalarga tushirilgan pulning umumiy miqdoridan 1% haq olgan.
Mening bir tanishim mendan telefonimni olib, Infinbankda onlayn hisob ochib, pullarni tushirib olgan plastikka. Men bu ishga aloqador bo'lmaganman, lekin tergovga chaqirildim, hozircha guvoh sifatida. Noma'lum schyotdan mening hisobimga 600 million so'm o'tyapti. Keyin bu pul hammasi boshqa schyotga o'tib ketyapti. 1% ni o'tkazgan bola o'ziga olgan. Bu pullar bank ichkarisidan jo'natilgan. Keyin bank prilojeniyasini yopib tashladi. Va biz bilmay qoldik, pul qayerga ketganini.
Zafar bu jinoyatga rus hakerlari boshchilik qilgani to'g'risidagi ma'lumotni tergovchilardan eshitganini aytadi.
Rus hakerlari bu bolalarga Telegram orqali chiqib, Rossiyadan chiqarilgan pullarimiz O'zbekistonda qolib ketgan, yordamlashgan plastikdan plastikka o'tkazishgan, 1% haqingni olasan deb aniq yozgan va operatsiyani boshidan oyoq boshqarib turgan. Bu bechora bolalar pul ishlayman deb rozi bo'lgan. Aybi shunda, shu uchun hibsga olingan. Men pul olmaganim uchun hibs etilmadim.
Tergovga Ichki ishlar vazirligining Obid G'oyibqulov rahbarligidagi maxsus xodimlar guruhi jalb qilingani ham ma'lum bo'ldi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 4-qismi A bandi, ya'ni juda ko'p miqdorda o'g'rilik asosida ayblov qo'yilgani aytildi. Bugunga kelib tergov ishlari yakunlangan, ayblov xulosalari prokuraturaga yuborilgani aniqlandi. Hakerlik hujumiga sheriklik qilishda va katta miqdorda pulni O'zbekistondan olib chiqishda ayblanayotganlar yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hibs etilganlar Tosh turma nomi bilan tanilgan Zangiotadagi 1-sonli tergov izolyatorida saqlanmoqda. Ma'lum bo'lishicha ayblanayotganlar nafaqat Toshkentdan, balki O'zbekistonning turli mintaqalaridan bo'lgan ishchilar, talabalar, davlat xizmatchilari va boshqa turli kasb egalaridir. BBC'nin o'zbek xizmatiga gapirgan tergovga tortilgan o'zbekistonliklardan yana biri hakerlarga sheriklik qilgan 16 kishi jinoiy javobgarlikka tortilganini tasdiqladi.
Adashmasam 200'dan oshiq odam tergov jarayonida endi nima deydi ofitsialni aytishmadi-yu. Ну, eshitib qoldim. Mana 16 kishi hibsga olingan 16 kishi birinchi qo'l emasdi bular. Bularni asosiy o'g'irlagan kishilar bular emas. Chunki bularga pul kelib tushgan o'g'irlardan keyinchalik bular boshqa odamga pulni o'tkazib olishgan. Orada manfaat ko'rishgan, to'g'ri. Lekin pullar o'g'irlanganligini bilmagan deb o'ylayman. Chunki nima deydi, sog' odam o'zini hayotini qadrlaydigan odam bu ishni qilmas deb o'ylayman. Shuning uchun sudni tergovni oqilona bo'lishini xohlardim.
Ozodlik tergov tafsilotlari haqida ma'lumotga ega yana bir shaxs bilan suhbatlashdi. Ismini ma'lum sabablarga ko'ra ochiqlamaslikni so'ragan o'zbekistonlikka ko'ra, hakerlik hujumi o'tgan yil sentyabrda bo'lgan va birdan shov-shuvga olib kelgan. Biroq keyin bu haqda ma'lumotlar o'chirib tashlana boshlagan dedi u.
Hammasi Toshkentda tergovni Ichki ishlar vazirligi olib boryapti. Sentyabrdan beri tergov bo'layotgan edi. Shu yilning may oyida sud bo'ladi. Bularga gruppovoy ayblov qo'yilyapti. Lekin aniq bilamanki, ular birortasi bir-birini tanimaydi. Ko'rsatma berishda hammasi bir-birini tanimasligini aytgan. Bular har xil banklar bilan ishlagan. Anor bank, Infin bank, Asaka bank asosan kredit beruvchi tashkilotlar jabr ko'rgan. Lekin bu bolalar oddiy tashuvchilar, ijrochilar. Hakerlar o'zidan-o'zi paydo bo'lib qolmagan bu yerda. Banklar ichkarisidan ularning informatsiya beruvchisi bo'lgan menimcha. Ikkinchi varianti, Rossiyadan kelib qolgan ko'plab IT mutaxassislar orasida ham hakerlar bo'lishi mumkin. Chunki Ukraina urushi boshlanganidan beri darhaqiqat katta mablag' olib chiqildi Rossiyadan O'zbekistonga. Banklar bu hodisa to'g'risida ma'lumot jamoatchilikka sizib ketsa, O'zbekistonda banklar xavfsizligi ko'rinib qoladi va boshqa banklar xavf ostida qoladi bahonasida uni yashirishga tushdi. Bunday maxfiylik bu ishga katta odamlar aralashgan bo'lishi mumkin degan xayolni kallaga keltiradi.
Hamsuhbat pul yo'qotgan banklar mablag'lari sug'urta qilingani va yo'qolgan pullar sug'urta kompaniyalari tomonidan qoplangan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. U shuningdek, tergov paytida o'marilgan pullarning katta qismi qaytarilmagani va sud hibsga olingan shaxslar katta jarimaga tortish bilan yakunlanishini bashorat qildi. Ozodlik o'z manbalaridan may oyiga belgilangan hakerlar ishi bo'yicha sud mahkamasi yopiq tarzda o'tkazilishi mumkinligi to'g'risida ma'lumot oldi. Xo'sh, nima uchun jabrlangan banklar ushbu hakerlik tajovuzi tafsilotlarini ochiqlashni istamayotir? Hakerlarning o'zbek banklariga hujumlari to'g'risida birinchi bo'lib Telegram kanallar xabar bera boshlagan.
Tergov oldi surishtiruv hujjatlariga ko'ra Infin bankdan 2 million dollar o'marib ketishibdi. Bank bu xabarni yolg'on deb chiranishi mumkin, biroq Mirza Ulug'bek tumani prokuraturasi tergovchilari ixtiyorida bu o'g'rilikka oid nima hujjat bo'lsa, ana shu hujjatlarning nusxalari bizda bor.
2022-yilning 17-sentyabrida Infin bank rasmiy saytida mana bunday javob xati paydo bo'ldi.
Joriy yilning 3-5 sentyabr kunlari bir guruh xalqaro moliyaviy firibgarlar xorijda joylashgan fiktiv merchant xizmatlaridan Infin bankda o'zlarining jinoiy sheriklari nomiga ochilgan Visa plastik kartalariga valyuta mablag'larini o'tkazishga va shu kunlarning o'zida bankomat tizimlarida naqdlashtirish, boshqa banklarning mobil ilovalari, Humo va Uzcard tizimida ochilgan kartalar vositasida o'zlashtirishga uringan. Gumonlanuvchilar qo'lga olingan.
Ya'ni hakerlik hujumi sodir bo'lganini tasdiqlagan bank o'zlashtirilgan mablag'larning bir qismi undirilgani, qolgan qismini undirish harakatlari amalga oshirilayotganini ma'lum qilgan. O'z munosabatida Infin bank o'marilgan mablag'ning tarmoqlarda ko'rsatilayotgan summasi haqiqatga to'g'ri kelmasligini ham eslatib qo'ydi. O'sha yilning sentyabrida tarmoqlarda Asaka bank haqida mana bunday xabarlar tarqadi.
Asaka bankda ham o'g'rilik bo'libdi. Hakerlar salkam 700 ming AQSh dollarini uxlatib ketishibdi. Mijozlar kuyib qolmasa bo'lgani, omonatlar yo'qolib qolmasa kerak-a.
Asaka Bank raisi o'rinbosari Boboxon Abdullayev ham O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida bank hakerlik hujumiga uchramagani, bu shunchaki firibgarlik amaliyotlari ekanini ma'lum qildi.
Noma'lum shaxslar tomonidan xorijdan turib turli xil firibgarlik amaliyotlarini, ya'ni fraud operatsiyalarini amalga oshirgan holda ma'lum bir pul mablag'lari qo'lga kiritilgan. Shuni aytmoqchimanki, hakerlik hujumlari degan gap tarqalgan ijtimoiy tarmoqlarda aslida shunday emas.
Asaka bank rasmiysi shunga qaramasdan bank IT tizimi eng zamonaviy va ilg'or texnologiyalar yordamida himoyalanganini bildirdi. Bir necha kun o'tib, yana Kompromat UZ Telegram kanalida Anor bankdan o'g'irlangan pul miqdori 2 million dollarni tashkil etgani haqida xabar paydo bo'ldi.
Hakerlar Anor bankdan 2 million AQSh dollari o'g'irlagan haqida ma'lumotlar oldik. Kompromat UZdagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi banklarda ro'y berayotgan o'g'irliklarda hakerlarning ko'pi bank xodimlari deb gumonlanmoqda.
Anor bankdan munosabat bo'lmadi, lekin o'z Telegram kanalida mijozlarga pullarini himoya qilishga yordam beradigan qoidalarni bank taqdim qildi. Ozodlik suhbatlashgan bank mutaxassislari hakerlik hujumlari seriyasi yuqorida tilga olingan banklardan tashqari boshqa moliyaviy muassasalarga ham qilingan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Bundan oldinroq 2022-yilning 7-iyulida C ismli shaxs poytaxtdagi Davr Bank HTB tizimiga ruxsatsiz kirish orqali 15 milliard so'm miqdordagi pullarni o'zining jinoiy sherigi nomiga ochilgan plastik kartalarga o'tkazgan. Umuman olganda esa 2022-yilning 2-yarmida O'zbekiston davlat muassasalari va hatto oliy davlat idoralariga hakerlik hujumi uyushtirilgani qayd etildi. 2022-yilning noyabrida O'zbekiston Oliy Majlis Senatining Senatuz veb-sayti hakerlar hujumiga uchragandi. Dekabr oyida hakerlar jamoasi Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi saytiga hujum uyushtirgan va ma'lumotlar bazasidan 1000tadan ortiq jarimalarni o'chirib yuborishgan. Dekabr oyida Toshkent tibbiyot akademiyasining Zoom online majlisi ham rossiyalik hakerlar hujumiga uchragandi. 22 noyabrda UzAuto Motors saytiga hakerlar hujumi amalga oshirilgan va saytning xaridlar bo'limidan 10 gigabaytlik ma'lumotlar o'g'irlab ketilgan. Mutaxassislar bunday holatlar O'zbekistondagi bank xavfsizligi tizimi jiddiy shubha ostiga qo'yilishi mumkinligini gapirmoqda.
Xususiy bankdan hakerlik hujumi uyushtirilib, olib chiqib ketilgan mablag'lar va bunday jinoyatlar Amerika Qo'shma Shtatlarida, Isroilda, Turkiyada, Rossiyada har doim bo'ladigan bir kriminal bir ish, buni bir qandaydir yashirish menga ham bir tushunarsiz bo'ladi. Lekin bu yerda agar hakerlik hujumi bo'lganmi yo'qmi va mana shu savol haqiqatdan bo'lganmi yo'qmi, может быть, bu yerda bir finansiy afera bo'ldi. Qandaydir bir finansiy mahinatsiya bo'lib, bu mablag'lar allaqachon boshqa yo'llar bilan olib chiqib ketilganu, hozir bu yerda o'sha analitika qilgan minialarni sud qilishmoqchi. Yoki bu yerda kiber xavfsizlik, O'zbekistondagi kiber xavfsizlik, ayniqsa mana shu o'zbekistonliklar personal datasi, o'zbekistonliklarning hisob raqamlari himoyasi, kiber himoya O'zbekistondagi shunchalik bir amgor holatdaki hakerlar uchun O'zbekiston bir proxodnoy dvor, bir zlomovatsiyam qilish kerak emas. U hakerlik hujumi deb turishdi-yu, ma'lumcha bu yerda bu hakerlarga bir katta muammo ham tug'dirmagan bo'lsa kerak bu sistemani zlom qilib bu yerdagi mablag'larni olib chiqib ketishga. O'zbekistonda sizga ham ma'lum, hammaga ma'lumki, personalniy data, umuman kiber xavfsizlik kabi tushunchalar hali bir mayda bir ittidoiy bir holatda yotibdi. Bu bunga juda e'tiborsizlik bilan qarashyapti. Bu haqda gapirilyapti oxirgi bir 3-4 yilda. Lekin amaliy bir siljish yo'q. Menimcha bu yerda yashirilish sababi bir siyosiy narsani ko'rayotganim yo'q. Bu yerda menimcha O'zbekistondagi o'sha kiber xavfsizlik, banklardagi o'sha fuqarolarning mablag'larini xavfsizligi, fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini xavfsizligi ta'minlash shunchalik abur holatdaki, bu hakerlik hujumi deb aytilayotgan narsa hakerlik agar hujumga bo'lsa, juda bir nimaydi, osonlikcha uyushtirilgan bo'lishi kerakki, shundan bir uyalishib bu narsa bilan bo'lishayotgani yo'q. U yerda asosan hibsga olinganlar bir 20 ga yaqin kishi asosan mana shu oddiy ishchilar, tadbirkorlar, shaxsiy tadbirkorlar firmasi bo'lgan bolalar qandaydir bir mayda vijuhada deydi-ku, shu vijuhadagi bolalarni arest qilishgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.